Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 8 студзеня.
Чаму прапаганда паказала Віктара Бабарыку?
Улады Беларусі, яны таксама разумеюць, што ў бліжэйшыя гады будзе неабходна дэскаліраваць сітуацыю ў грамадстве.
Ці выбачаўся Лукашэнка перад Зеленскім?
Пазваніў Зеленскаму і говорит, паговары з маім папай, тут такой, конечно, Коля, для тебя все, што угодно.
Першая статуэтка ў 62 гады. Пра што гісторыя Дэмі Мур?
А знешнасць мае значэнне, непрафесіяналізм становіцца галоўным крытэрыям паспяховасці.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Новы працоўны тыдзень у Беларусі пачаўся з добрай навіны. Прапаганда паказала Віктара Бабарыку, з якім не было сувязі 623 дні.
На фота і відэа, зробленых у Наваполацкай калоніі, банкір і галоўны апанент Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года усміхаецца сваёй фірмовай усмешкай.
Моцна пахудзелы Бабарыка сядзіць у чорнай новенькай робе з жоўтай біркай, якімі ў турмах пазначаюць паліц зняволеных. Побач ліст паперы і асадка, праз якія можа ўзнікнуць думка, што палітык пісаў прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі. Але не. Вось што кажа на гэты конт сябра штаба Віктара Бабарыкі Іван Краўцоў.
Наколькі нам вядома, на фатаграфіі Віктар Бабарыка піша ліст да сваіх родных. Інфармацыя аб тым, што ён пісаў заявы афіцыйныя ці падпісаў нейкія дакументы, у нас няма. Вельмі прыемна бачыць Віктара Бабарыку. Мы больш за два гады не ведалі афіцыйна, што з ім адбываецца. Не было ніякай інфармацыі. Адвакаты не маглі патрапіць да яго. І родныя не мелі ні званкоў, нічога, ні лістоў. Але ж бачна, што ён трымаецца. І больш за 4 гады ён знаходзіцца з зняволенні большасць з гэтага тэрміну ў адзіночнай камеры. То бок гэта... Перш за ўсё, вельмі прыемна бачыць яго зноўку.
Ліст, які паказалі ў кадры з Бабарыкам, гэта адказ палітыка ягоным сваякам. Пісьмо ад сям'і Бабарыку перадаў блогер Раман Пратасевіч, якога рэжым актыўна прасоўвае ў якасці адваката палітзняволеных.
Дзіўна, што інакш, як праз прапагандыста, беларускі вязень не можа ліставацца са сваякамі, хаця гэтае права гарантаванае яму законам.
Тым не менш, Віктар Бабарыка – чарговы медыйны палітзняволеным, якога трымаюць у рэжыме інкамунікада. Якога прапаганда чамусьці менавіта цяпер вырашыла паказаць грамадзянам. Ці ўсё ж захаду, маўляў, глядзіце, вось ён, жывы, забірайце і адмяняйце санкцыі.
Ці так гэта, працягвае Іван Краўцоў.
Наконт таго, чаму з'яўляюцца апошнім часам фатаграфіі палізняволеных і Мары Калеснікавы з татам, і вось зараз Віктар Бабарыкі, ну можна сказаць, што мы бачым за апошнія паўгады змену дэйняў, змену напрамку дэйняў, то бок 7 разоў адбыліся вызваленне палітзняволеных па гуманітарным прычынам. Гэта не сведчыць аб тым, што вось хутка спыніцца рэпрэсіі, рэпрэсіі працягваюцца. Вось, але ж гэта змяненне сітуацыі. Дагэтуль не было ніякіх вызваленняў. Чаму гэта адбываецца? Ну, я так мяркую, што ўлады Беларусі, яны таксама разумеюць, што ў бліжэйшыя гады будзе неабходна дэскаліраваць сітуацыю ў грамадстве, як-то разварочваць гэты крызіс, які ўплывае на ўсе аспекты жыцця краіны. І сітуацыя ў рэгіёне таксама вельмі ўплывае на гэта, калі зараз пойдзе трэнд на перамовы об спыненні агню в Украіне, калі ўвогуле сітуацыя можа быць нармалізуецца нават мінімальна, то гэта патрэбна дзелаць, патрэбна вызваляць людзей. Мы спадзяемся перш за ўсё, што мы дасягнем таго дня, калі ў нашай краіне не будзе палітзняволеных зноўку. Гэта будзе большое дасягненне.
Пракаментавала фото і відэа Віктара Бабарыкі і лідарка Дэмсіл Святлана Ціхановская. Яна кажа, што ўбачыць палітыка пасля шматлікіх месяцаў інкамунікада вялікае шчасце і палёгка.
Думаю, што тыя ж пачуцці і ў дачкі Віктара Бабарыкі Марыі, кавалак звароту, да якой з'явіўся ў прапагандысцкіх каналах. Давайте паслухаем голас Віктара Дзмітрыевіча.
Я очень хочу, чтобы она выросла большой, замечательной девочкой, похожей на тебя. А я уверен, что на самом деле, значит, там, то, что у нее уникальные возможности в этом отношении, это правда. И я уже там надеюсь, что все праздники, которые будут, в том числе и день рождения отца Мэтта, вы встретите дружно и передадите от меня всем мои замечательные поздравления и приветы. Я вас всех очень люблю. Всего самого наилучшего.
Гэта быў Віктар Бабарыка, якога 8 студзеня паказала прапаганда. А як яшчэ ацэньваць гэты крок уладаў? У эфіры Еўрарадыё разважае палітолаг Павел Усаў.
Канешне, мы можам ацэньваць гэта як такая гульня рэжыма Лукашэнка, пра што мы неаднакротна казалі, перадвыбачая, паслявыбачая кампанія. Я упэўнены, што Лукашэнка рыхтуецца да таго, каб пасля выбараў 25 года засталося пару тыдняў перазапусціць і падрыхтаваць грамадства да таго, што будзе нейкім чынам перазапушчаны палітычны контракт, што ён адновіць сваю легітымнасць. 5 год у цяжкіх умовах ён здолеў атрымаць уладу, апазіцыі нічога не атрымалася, нягледзячы на ізаляцыю, санкцыі, вайну, вось ён захаваў там унутраную стабільнасць, не ўцягнуў Беларусь у вайну, нягледзячы на тое, што з краінай скарысталіся расейцы для агрэсіі супраць Украіны, што захаду ўжо па сутнасці няма выбару, акрамя якога пачаць нейкі унутраны фармальны дыялог з Лукашэнка, размарозка прынамсі дыпламатычных адносінаў, і якраз дзеля гэтага, каб стварыць пазітыўны фон вось гэтай кампаніі, выбарам самім, яшчэ невядома, што яшчэ сказаў Віктар Бабарыка, бо не думаю, што проста так там яго паказалі, проста засведчыць, што ён жывы і з ім усё добра. Магчыма, былі таксама нейкія іншыя словы ці нейкія іншыя нататкі перададзены, і магчыма, Пратасевіч гэта агучыць, як зараз відавочна асноўны такі прапагандыст і канал пасланняў рэжыма на захад, але агульна гэта павінна стварыць пазітыўны кантэкст, антураж вакол выбараў, ну, дня галасавання, дня фальсіфікацый, і пасля гэтага ўжо больш інтэнсіўна прадаваць новую рэчаіснасць не толькі ўнутры краіны, яна ўжо там стабільна замацавалася, але перш за ўсё на захад прадэманстраваць, што ну выбару ў вас няма, не трэба там прызнаваць вынікавы выбар. Яшчэ раз падкрэслю, ніколі прэзідэнцкія вынікі не прызнаваліся пасля 96 году, ніколі Лукашэнка не прызнавалі легітымным прэзідэнтам краіны, але вялі з ім перамовы. Вось давайте вяртацца да гэтага фармату, можаце называць мяне як заўгодна, там дыктатарам ці узурпатарам, але факт застаецца фактам, я кантралюю краіну, у маіх руках лёсы людзей, вось давайте дамаўляйцеся. Як будзем дамаўляцца, што вы пакладзеце на стол, гэта ўжо вашае пытанне, ну вось, калі ласка, новая рэчаіснасць, давайте з гэтым нешта рабіць. І якраз вось, як мы бачым, ён да апошняга утрымліваў вось гэтую інтрыгу. На пачатку Марыю Калеснікаву паказаў, на пачатку ствараліся пэўныя спекуляцыі, што яны там у жудасным стане. Канешне, па Віктару Бабарыкі можна сказаць, што ён ну такіх псіхалагічна і фізічна цяжкіх умовах утрымліваецца. Я думаю, што адмыслова вядзецца ціск на яго. Ну і вось урэшце-рэшт паказалі на закуску, прабачце, што ўжо такія словы кажу. Бабарыка, магчыма, не выключаю, што могуць паказаць і Ціхановскага, і што могуць паказаць і Павла Севярынца, і Статкевіча, і ўсё гэта, канешне,
так, вот мы вот гаворым пра такіх асноўных, умоўна кажучы, нейкіх персонаў, але не толькі ж Калеснікава, Бабарыка, Ціхановскі знаходзяцца ў рэжыме інкамунікада. Шмат людзей палітвязняў знаходзяцца ў такім
рэжыме. Ну, я думаю, што можа сітуацыя змяніцца, змягчыцца ў сэнсе вось нават такога кантэкста, але ведаю, ведаеце, мне ўсё гэта пакідае такі несмачны ўражанне, што людзей, як ведаеце, звяроў у зоапарку паказваюць, вось паглядзіце. І потым знову вось усе прыльнулі да экранаў, паглядзелі як на жывёлаў у зоапарку, і потым усё працягваецца далей. Вось гэта, канешне, найбольш прыніжальнае, я лічу, нават для такога гуманнага рэжыму Лукашэнка, ну, па сутнасці, жаданне прынізіць. Вось гэта такое псіхалагічнае прыняжэнне не толькі людзей, якія знаходзяцца ў вязніцах, так, але прыняжэнне псіхалагічнае таксама і тых, хто паўстаў супраць рэжыму ў 20-м годам. Гэта таксама вось такое маральнае прыняжэнне ўсіх людзей, якія там удзельнічалі ў пратэстах, якія галасавалі супраць Лукашэнка, якія падтрымалі альтэрнатыўных кандыдатаў, неважна з якой матывацыяй, проста вось паказчык такой прыняжэння, што мы можам зрабіць і зрабілі з вашымі нібы там правадарамі, лідарамі і гэтак далей. Канешне, мы не можам гэта нават у блізкі ступені параўноўваць з тым, што было ў Іраку пры Асадаме Хусейне, што ў Паўночнай Карэі, ці што адбылося пры Башары Аль-Асад у Сірыі, там масавыя забойствы, але вось гэта ён таксама выкарыстоўвае.
Дзякуй вялікі, да сустрэчы, жыве Беларусь.
Жыве.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе Евразум.
Ти выбачаўся Лукашенко перед Зеленским.
Позвонил Зеленскому и говорит, поговори с моим папой. Я тот такой, конечно, Коля, для тебя все что угодно.
Першая статуэтка ў 62 гады. Пра што гісторыя Дэмі Мур?
А знешнасць мае значэнне, непрафесіяналізм становіцца галоўным крытэрыям паспяховасці.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Гандбалісты мужчынскай зборнай Беларусі выйгралі ў Маскве дзве таварыскія гульні ў зборнай Расіі 28-26 і 32-28. Турнір называўся «Гульні сябраўства», аднак другі паядынак скончыўся бойкай, і асабліва актыўна ў ёй паўдзельнічалі беларус Мікіта Вайлупаў і расіянін Ілля Беляўцоў. Бойка, вядома, не ўпрыгожвае спорт, але эмоцыі прысутнічаюць. Калі іх няма, то не трэба наогул выходзіць на пляцоўку, сказаў галоўны трэнер беларускай зборнай Юрый Шаўцоў. Мінская «Дынамо» ў чэмпіянаце КХЛ абыграла маскоўскі «СКА» 2-0. Гэта другая перамога «Дынамаўцаў» над адным з лідараў лігі ў гэтым сезоне. У беларускага клуба стала 53 ачкі. Пасля 43 матчаў ён займае шостае месца ў заходняй канферэнцыі. 10 студзеня «Дынамо» прымае Новасібірскую «Сібір». У беларуса Ягора Шарангавіча, які выступае за Калгары, антырэкордная безгалявая серыя ў НХЛ. Яна складае ўжо 14 матчаў. У беларускага нападаючага Вашынгтона Алексея Протаса наадварот справы ідуць добра. У гэтым чэмпіянаце НХЛ ўжо 35 выніковых ачкоў. Беларускія тэнісісткі Александра Сасновіч і Алена Фалей не прайшлі адбор адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. Яны прайгралі ўжо свае першыя паядынкі. У Аўстраліан Опэн без удзелу ў кваліфікацыі паўдзельнічаюць Арына Сабаленка і Вікторыя Азаранка. Вядомы нідэрландскі футбаліст Патрык Клювейт стаў галоўным трэнерам зборнай Інданэзіі. З ім падпісаны двухгадовы кантракт. Клюверту 48, раней ён працаваў трэнерам у Турцыі. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У першыя дні вайны Лукашэнка званіў Зеленскаму і апраўдваўся, што гэта не ён пускаў ракеты па Ўкраіне, а Пуцін. Пра гэта прэзідэнт Украіны расказаў у інтэрв'ю амерыканскаму блогеру і навукоўцу Лексу Фрыдману. Давайце паслухаем.
І він казав, що це не я. З моєї території пускала ракети і пускав Путін. Я йому сказав, що ти такий самий убивця, а він мені говорив, зрозумій, не можна воювати з росіянами. Я йому сказав, ми ніколи не воювали. Війна, ракети прилетіли, кажу, з твоєї землі, з Білорусі, як ти допустив?
На слова Зеленского тут же отреагировала пресс-секретарка Лукашенко Наталья Эсмонд. Она заявила, что никаких пробачений Лукашенко Зеленскому не приносил, бо пробачаться нема за что.
По ее словах, размова саправды отбылася и звонил менавіта Лукашенко, бо у его молодшего сына Миколая у телефоне был особистый контакт Зеленского. Подчас размовы нібыта обмярковывалися перамовы.
Что правда, версия Эйсмонт выкликает сумневы. У первые дни войны перамовы не обмярковывалися, бо Россия была упэўненая у хуткім поспеху своей кампании.
Лукашенко так само адреагаваў на словы Зеленского. Маўляў, гэта сведчанне того, что Беларусь хочет утягнуть у войну. Але про что на самрэч гэтая гісторыя?
Свои версии высовывают журналисты Федор Павлюченко и Александр Атрошенко у YouTube-шоу «Саша, что ты несешь?».
Саша, веришь ты кому? Наталье Эйсмонт, Зеленскому, Лукашенко или Николаю Лукашенко?
Я человек доверчивый, я бы всем поверил.
Так.
Но одна деталь говорит о том, что этого не было.
Почему? Не было чего?
Звонка этого и разговора. Ну, по крайней мере, в такой форме не было.
Ага.
Ну вот, смотри, Александра Лукашенко мы знаем 30 лет.
Так.
Ты хоть раз слышал, чтобы он извинился перед кем-то за 31 год?
Ну, вопрос хороший. Может быть, даже перед кем-то извинялся.
Я гуглил даже, ничего не нашел.
Нет, ничего, да. Ну и что? Ты
считаешь? Думаешь, ну, есть люди, которые не извиняются, да. Так что вот тут не бьется, это сразу отметает реальность вот этого факта.
То есть он такой, как крепкий орешек. Что ты имеешь в виду? Не извиняется?
Ну, просто мудак.
То есть на коленях перед Путиным стоять он может, да?
Ну, так он же...
Как-то унижаться по-всякому он может. Выкручиваться, между струек пробегать он может, а перед Зеленским, он, понимаешь, корона у него с головы упала бы, если бы он извинился.
Ну, так если бы денег попросить, это одно. Ну, знаешь, ну, это выглядит как какой-то, ну, бред. Это он позвонил и говорит, ну, мне так стыдно, это не я, клянусь всем дорогим даже деньгами.
Так а что мешало-то?
Я не верю, что он извинился. Я не верю, что ему было стыдно.
Ну, какая-то аргументация. Ну, хорошо, ни разу, на твой взгляд, он не извинялся. То есть перед Зеленским он тоже не мог извиняться.
Да.
Еще какая-то аргументация есть, кроме этого? Может, какие-то вот ты там нестыковки в фактах, в интерпретации?
Мозырский завод.
А зачем Зеленский это сказал?
Я не знаю. Я не знаю, почему украинцы...
Завершаем нашу программу. На этом мы экспертное мнение как бы мы высказали. Теперь можно завершать.
Ну, просто это повторение того дебильного эпсо, которое было с самого начала войны, что согласно которому, вот этому нарративу, что Лукашенко ни на что не влиял, он как мог пытался остановить Путина, ему стыдно очень, это вообще не он. И, короче, тогда получается в этом нарративе, что единственный, кому в Украине нет претензий, это Лукашенко. А все белорусы виноваты, потому что они должны были тапками сбивать все ракеты.
Ну, ты видел, да, интерпретации белорусских экспертов начали набрасывать. Класковский точно набрасывал, Карбалевич еще об этом говорил. О том, что это, возможно, такой способ или договорняк между Зеленским и Лукашенко, о том, чтобы, ну, действительно снять публично вину с Лукашенко за агрессию против Украины, да, за Бучу, за Чернобыль, за кучу преступлений, которые были совершены в Украине.
Тебе ну, как это можно было поверить, но тогда как вот укладывается? Заявление Эйсмонт. Ну, то есть Зеленский хорошо выполнил свою часть там, договора, сказал, не, Лукашенко не виноват. Может быть, даже переговоры позовем, а это вообще...
А Эйсмонт говорит, нет, виноват.
Нет, вообще нам не стыдно, не за что извиняться.
Нет, нам не за что извиняться.
Все правильно делали, да.
Уходим опять между струек, уходим в отрыв.
Ну, и сказал, что Зеленский врал.
Ладно, давайте смотрите. Факты. Какие у нас есть факты? Факты, что Зеленский упомянул этот разговор, да? Первый факт. Факт в том, что разговор был. Более того, Эйсмонт, ну, уже, как бы, конечно, проходит там 3 года, уже можно врать все, что хочешь. В начале версия, которую озвучили белорусские власти, Лукашенко и его окружение, что у Коли был телефон Шевченко, того самого Шевченко, если помните, украинский депутат, который сейчас сидит, который тоже с очень непростой судьбой человек, он в какой-то момент начал всем рассказывать, что он чуть ли не по заданию ГРУ находился в Беларуси. Это еще до войны.
ГУРа.
А, ГУРа, да. Если помните, он до войны приехал, там, по-моему, 21 год, какой-то, он снял целый фильм «Какая замечательная Беларусь» с намеком на то, что, смотрите, я мог бы стать вторым Лукашенко. Примерно такой был предвыборный заход. Даже ходили конспирологические версии, что не Янукович, не кто там этот...
Медведчук
да, что не Медведчук, а какой-то будет еще третий персонаж, разные фамилии назывались, в том числе говорили про Шевченко. То есть, смотри...
Значит... Ну, там же была конспирология, что он мог действительно быть по заданию ГУРа, потому что он там непростой человек и служил в армии.
Да. Да, да. Ну, как бы, в чем было? Снял фильм, оттоптался на белорусской теме, показал это все у себя там на YouTube-канале, как-то его промотировали, еще накануне войны. Потом, вроде бы, вот во время этой поездки он познакомился с Колей Лукашенко, это версия, которая озвучивалась еще черти когда, там еще в 22-м году, окружением Лукашенко. Потом Коля в первые дни войны предложил папе, а давай позвоним, якобы, да, позвонил Шевченко, и Шевченко уже организовал разговор Лукашенко и Зеленского, и после этого якобы начались мирные переговоры, которые были, ну, первые там переговоры на территории Беларуси. То есть была такая версия. Сейчас у Эйсман, конечно, это превратилось вообще в какую-то сказку про то, что Коля, у него прямо очень
прямой номер
на Зеленского, и он Зеленскому...
На президента воюющей страны.
Да-да, позвонил Зеленскому и говорит, поговори с моим папой, тот такой, конечно, Коля, для тебя все, что угодно. И, ну, такая была версия Эйсман. Ну, то есть факты какие? Значит, Зеленский заявил об этом. Факт в том, что разговор был. Детали этого разговора еще до вот этого заявления Зеленского были озвучены какие-то там, да. Там же были еще тогда разговоры между министрами обороны, вот та самая фраза про слово офицера, там что-то еще, было много таких переговоров. Значит, все-таки разговор был. Дальше есть конспирология. Оно и заявление, факт еще один, заявление Эйсмана о том, что нам не за что извиняться.
Ну и были еще эти три раунда переговоров на белорусской
территории. Да, на белорусской территории три раунда переговоров. И факты еще, смотрите, какие. По территории Беларуси, несмотря на то, что Украина имела полное право, ну просто как бы, ну, по тебе бьют, бей в ответ, да, это никто бы даже слова не сказал бы, никакого упрека Украине бы не было. Украина не ударила по территории Беларуси ни разу, ничего не сделала. Мозырский НПЗ как стоял, так и стоит. И вот этот Мозырский НПЗ, который, ну, довольно сложно, может быть, было придумать Зеленскому, импровизировать, там, я не знаю, наврать вот так вот, да. Мне кажется, что какой-то разговор по поводу Мозырского НПЗ был. Возможно, вот ты говоришь, Лукашенко не мог извиняться, а я уверен, что, знаешь, там сколько там, 1,5 миллиарда в одни только реновации его вкинули в последние годы. За 1,5 миллиарда можно было бы и позвонить, и извиниться. Что, в принципе, Лукашенко мог, как бы провоцируя его, ну, давай, если уж так ты обиделся, то ударь по Беларуси, вот по Мозырскому НПЗ, как бы намекая на то, что я сделаю все, что хочешь, если не будешь бить по Мозырскому НПЗ. Вот примерно такое какое-то там вранье, которое мог бы Лукашенко Зеленскому по ушам, да, накидать, проехать. Я в это верю. Поэтому в целом, возможно, Зеленский приукрасил сам разговор, но я думаю, что какая-то такая тональность, какой-то такой вот разговорчик мог состояться. То есть, в принципе, там, знаешь, как обмен мнениями. Лукашенко, ну, как бы язык без костей сказал и забыл, а Зеленский запомнил.
Гэта былі журналісты Фёдар Паўлюченко і Александр Атрошчанкаў, якія паразважалі пра верагоднасць выбачэння Лукашэнкі перад Зяленскім за тое, што пусціў расійскія ракеты біць па ўкраіне.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Першая статуэтка ў 62 гады. Пра што гісторыя Дэмі Мур?
А знешнасць мае значэнне, непрафесіяналізм становіцца галоўным крытэрыям паспяховасці.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. На днях Зіндаю зауважылі на дывановай дарожцы залатога глобуса з пярсцёнкам на тым самым пальцы, а ў СМІ тым часам з'явілася пацверджанне аб змовінах з акцёрам Чалавека-паука. Цяпер стала вядома, што пара зрабіла сабе парныя тату, паведамляе TMZ. Як аказалася, парныя тату мілаваныя зрабілі яшчэ да змовін, яны набілі ініцыялы адзін аднаго на целе так, каб гэта было нечым маленькім і незаўважным. У тома напісанае першае літара імя Зіндаі на грудной клетцы, а вось малюнак на целе актрысы прыхільнікі змаглі разгледзець яшчэ на залатым глобусе. Шлюб Дженніфер Лопес і Бена Афліка офіційно скасований амаль праз 5 місяців судових розглядів. Артистка подала свою заяву на розвод у жнівні 2024-го. Згодно з судовим документом, отриманим E-News, Дженніфер і Бен безумовно погодилися з умовами її першопочаткової заяви, у якої пропоновувалося, що вони розійдуться, отримавши усі доходи, які по особку набили за 2 роки шлюбу. Окремо того, була пара відмовилася від предоставлення один одному будучих аліментів, а прозвище Дженніфер Лопес буде відновлено після того, як вона офіційно змінила його на Афлік після їх весілля у 2022 році. Памела Андерсен сподівалася, що вийде замуж за Майкла Джексона. У інтерв'ю часопису W Magazine актриса призналася, що з юнацтва була закохана у його. Коли на церемонії уручення премії «Золотий глобус» акторку спитали про перше кохання, і вона назвала ім'я легендарного музики – Майкл Джексон. «Я думала, він захоче жаніться на мені, але коли я зустріла його, він не зробив мені пропанови. Я була вельми розчарована», – призналася 57. Годовая актриса. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на хвалях. Еура Радио.
Еуразум. Живи у ритме Европы.
Днями актриса Демі Мур отримала перший у своєї кар'єри «Золотий глобус» за ліпшу жіночу роль у фільмі «Субстанція», а актрисі, до речі, 62 роки.
Субстанція – гэта бодіхорор, які бясстрашна уздымае сацыяпалітычныя праблемы чалавецтва, пачынаючы ад залежнага становішча жанчын і заканчваючы абсурднай маніяй маладосці і прыгашосці, якая прыводзіць да вар'яцтва нават самых адэкватных людзей.
Дэмі Мур у субстанцыі грае пародыю на саму сябе. Паводле сюжэту, некалі вядомая жанчына, спартсменка, каб мець добрую працу з дапамогай цудадзейнага препарату, вырашае змяніць знешнасць і стаць лепшай версіі сябе.
Не будзем спойлерыць, што з гэтага атрымалася, абавязкова паглядзіце карціну. Аднак падчас свайго выступу на цырымоніі ўручэння статуэткі Дэмі звярнулася да ўсіх жанчын.
І яе выступ лічыцца лепшай прамовай у 2025 годзе. Дэмі прызналася, што ў пэўны час жыцця яна была перакананая, што вычарпала сябе як актрыса і не заслугоўвае прызнання, што яна недастаткова добрая ў сваіх ролях. Аднак усё ж змагла вярнуць сваю упэўненасць. Нягледзячы на пастаянны ціск, што нібыта прымушае заставацца маладымі і прыгожымі, варта навучыцца шанаваць сябе, заклікала Мур жанчын.
Чаму мэсэдж Дэмі Мур настолькі важны ў сучасным свеце? І пра што ўвогуле гісторыя Дэмі Мур? Запыталіся ў гендарнай даследчыцы Ірыны Сідорскай.
Я учора палезла глядзець, які ў яе ўзнагароды. У яе няма ўзнагарод. На самой справе у яе няма вось гэтых галоўных прэстыжных узнагарод.
Сама любоў гледачоў у іх ёсць галоўная ўзнагарода.
Ой, вось гэта мне здаецца маніпуляцыя. Я згодная, што любоў гледачоў гэта галоўная, але ўсё ж такі, ну, узнагароды, ну, яны ж даюць прэстыж, яны даюць статус, яны вось, ну, як бы падвышаюцца шанцы быць запрошанай там у іншыя кінапраекты, гэтак далей. Таму я ўсё ж такі не гаварыла бы, што галоўная любоў гледачоў у все гэтыя узнагароды, званні, гэта не главное. Мне здаецца, гэта таксама важна.
Не, ну заўсёды прыемна, я тут згодны з вамі. З іншага боку, можна атрымаць у якім-небудзь сферы, там я не ведаю, там кіно не для ўсіх, узнагароду вялікую. І гэта, ну, как бы прыемна, можа быць прэстыжна і не больш за тое. Тут ты маеш любоў па ўсёй планеце, і ганарары ў Дэмі Мур, я думаю, што на зайздрасць кожнаму, нягледзячы на тое, што не было ніякіх узнагарод.
А вось між іншым не ведаю, але ўсё ж такі я думаю, што для чалавека вось яе памеру гэтыя ўзнагароды былі таксама вельмі важныя. Гэта на самой справе вельмі папулярная актрыса. Чаму мы пра гэта і гаварым? І мы можам там злёгку пералічыць фільмы, у якіх яна снімалася, і яна безумоўна добрая актрыса. Але, а вось цікава, мы ж яе ведаем нават перш за ўсё не як актрысу, а як жонку, па-першае, Брюса Уіліса, потым яе, вы не ведаеце?
Я яе ведаў як актрысу, мне мне яе фільмы падабаюцца, а чыя яна там жонка, мне как-то...
А вось, не зусім это так. Можа для вас гэта вось персанальна для вас так, але на самой справе ў публічнай прасторы яна згадваецца перш за ўсё, як вось былая жонка Брюса Уіліса. Потым яе гэты другі саюз з кэтчэрам, які бы там на 16 гадоў яе маладзейшы і гэтак далей. А значна больш вось менавіта пра яе сямейнае, пра яе асабістае жыццё, чым пра яе акторскую кар'еру менавіта ў публічнай прасторы. Вось між іншым, як бы чаму яны рассталіся з Брюсам Уілісам? Ну, афіцыйная прычына гэта таму, што яна вельмі шмат аддавала часу кіно, што ён вось хацеў, каб яны больш часу там былі разам, у іх жа тры дачкі, ну тады былі зусім малых і гэтак далей, а для яе ў тым ліку была важная яе вось гэтая прафесійная самарэалізацыя, яе кар'ера, і як бы вось зараз ёй 60 плюс, 62, здаецца, гады, і вось толькі зараз яна атрымала вось гэтую такую важную знагароду, а яна, як бы, ну, яна ахвяравала і сваім сямейным жыццём, ну і ўсё ж такі фільм «Субстанцыя», вось чаму я гавару, што менавіта вось якраз для вас, вось раю вам я, гаспадар Зміцер, паглядзець. Ён менавіта пра прафесіяналізм, пра тое, як прафесіяналізм ставіцца што не ён галоўны, а галоўны, ну, перш за ўсё для жанчын галоўная знешнасць, а знешнасць ідзе ў прывязцы з узростам. Вось галоўная гераіня Дэмі Мур у «Субстанцыі» гэта была вядучая ранішняга шоу, якая займалася вось гэтай аэробікай. І яна вельмі, вельмі добра гэта рабіла. Але тым, хто як бы адказвае за гэтае шоу, яны вырашылі, што яна ўжо дастаткова старая, каб весці шоу, ім патрэбна маладая вядучая. І вось менавіта як бы гэта завязка ўсіх тых, ну не буду спойлерыць, можа не ўсе яшчэ глядзелі, і так раю нашым чытачам, нашым глядачам паглядзець гэты фільм. На самой справе ён вельмі сучасны, ён менавіта пра тое, як для жанчын і перш за ўсё вось у такіх прафесіях, дзе знешнасць мае значэнне, непрафесіяналізм становіцца галоўным крытэрыям іх як бы паспяховасці, а менавіта іх знешнасць і іх узрост. І як пасля там 35, пасля 40 гадоў, як бы немагчыма ўжо сябе рэалізаваць, якой бы прафесіянальнай ты не была. І якую тады вялікую цану вымушаны плаціць вось гэтыя жанчыны, каб заставацца ў прафесіі, каб заставацца у тым ліку вядомымі аўдыторыі, і вось якую вялікую цану яны плацяць. Гэта такі феміністкі фільм, гэта такі сучасны фільм, ну, які паказвае якраз вось гэтыя падвойныя стандарты, з якімі кінаіндустрыя, індустрыя медыя падыходзіць да жанчыны, да мужчын.
Экспертнасць спадарыні Ірыны Сідорскай не падлягае сумневаў, таму мы заўсёды радыя кожнаму эфіру і кожнай сустрэчы з ёй. А на сёння развітваемся да наступнай нашай сустрэчы. Глядзіце, падпісывайцеся. Жыве Беларусь.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.